Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller halv pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan der pludselig en morgen står en vinkasse og nogle blomster på murmesteren Johns dørmåtte. Det er der i sig selv ikke noget odiøst over, men da John ser nærmere på vinkassen efter arbejde, så kan han godt se, at der er noget mystisk ved den. Der stikker nogle mærkelige strips ud, og da han letter lidt på låget får en øje på nogle ledninger. Han frygter med det samme, at det kan være en bombe af en art, og han kontakter derfor politiet. Politiet får også undersøgt vinkassen og kan hurtigt konstatere, at indholdet muligvis er ret farligt, så derfor kontaktes nu militærets bomberydningshold. Kort tid efter er hele området afspærret, og bomberobotten Ole Marie bliver sat til at undersøge den mystiske kasse. Det bliver hurtigt klart, at der er tale om en vaskeægte bombe, og endda en dødbringende en af slagsen. Bomben bliver afsikret, og nu begynder politiet deres arbejde med at finde frem til, hvem der har konstrueret den her springfarlige gave. Umiddelbart kan John ikke mindes, at han har nogle fjender, men på et tidspunkt kommer han i tanke om manden Carlo, som hans søster tidligere har datet nogle år tilbage. Søsteren og Carlos forhold ender meget voldsomt, og her blander John sig, hvilket resulterer i, at Carlo og John bliver meget uvenner. Carlo bliver nu undersøgt af politiet, og det samme gør hans nye kæreste Karina. Undersøgelserne bringer politiet på sporet af en mand med navn Peter, som Carlo øjensynligt har fået til at aflevere den springfarlige gave. Peter kender da også, at han har afleveret vinkassen og blomsterne hos John, og han bliver efterfølgende anholdt. Det samme gør Carlo og Karina. Der er dog ingen spor af, at hverken Peter, Carlo eller Karina skulle have konstrueret bomben, så beviserne er meget mangelfulde. Men politiet giver ikke op så let, og de er meget opsatte på at komme til bunds i den her meget spektakulære kriminelle sag. Du lytter til andet og sidste afsnit af En springfarlig gave. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som sagt er både Carlo, Karina og Peter anholdt og varetægtsfængslet. De bliver i de følgende dage afhørt adskillige gange. Helt fra starten af nægter Karina et hvert kendskab til bomben. Hun vil dog godt medgive, at hun har kendt til de 300 gram amfetamin, der er blevet fundet i kælderen under hendes lejlighed. Der blev i øvrigt også fundet 2,5 kilo hash i et andet kælderrum, som også tilhører hende. Men det her forhold, det nægter hun har noget kendskab til. Som nævnt i sidste afsnit, så nægter Carlo både drabsforsøg og forsøg på bombesprængning. Hans forklaring er stadig, at han ikke kender noget til kassens indhold, men blot har bestilt det af en mand til at skræmme John og ikke bestilt den dødbringende bombe. Carlo mener bestemt, at det er Peter, der har konstrueret bomben, og derfor er det også ham, der har hele ansvaret. Da politiet spørger ind til amfetaminen, så forklarer Carlo, at det er noget, han har fundet på et toilet på hovedbanegården. Denne forklaring har politiet ret svært ved at tro på, men Carlo fastholder alligevel det, han har sagt. Peter har dog en anden version af dette, som han afslører ved en af sine afhøringer, og det er, at ham og Carlo i dagene op til afleveringen af bomben har været ude at købe amfetaminen et sted på Nørrebro. Mens de mange afhøringer står på, så er teknikerne i gang med at undersøge bomben. Der bliver dog ikke fundet et eneste fingeraftryk på hverken kassen eller på nogen af bombedelene. Der er tydeligvis blevet udført et grundigt stykke arbejde for at fjerne alle mulige spor. Det overrasker og irriterer efterforskerne, da man derfor ikke har et eneste spor, som kan koble de tre varetægtsfængslede direkte til selve bomben. Undersøgelserne af vinkasserne viser samtidig, at den er bygget meget opfindsomt og samtidig ekstremt dødbringende. Selve springlemmet består af to store rør, der er fyldt op med krudt. Derudover er rørene fyldt op med møtrikker, bolde, stålkugler, havl, søm og en glaskugle med ridser i. Alle disse fragmenter kan ved en springning udøve meget stor skade på vedkommende, der åbner vinkassen. Der er desuden lavet en anordning, som gør, at bomben udløses, når man tager låget af. Og det er kun et tilfælde, at John ikke løfter låget mere, end han gør, da han ellers ville have udløst springlemmet. Teknikerne beslutter at afprøve bombens opbygning og farlighed ved en prøvespringning. Man tager desuden nøjagtige mål af Johns lejlighed, så man kan kortlægge, hvor stor skade en eventuel springning kan have forsaget. Rent faktisk får man konstrueret en 1-1 kopi af Johns køkken, så man kan foretage prøvespringningen her og se, hvilke skader det giver. Alt bliver selvfølgelig nøje filmet og dokumenteret. Der bliver placeret en mannequin-dukke inde i kopien af køkkenet, som har samme højde og drøjde som John. Bombekopien blev derefter placeret på køkkenbordet. Der blev nu foretaget en sprængning, og efterfølgende er det tydeligt, at bomben vil have medført alvorlig personskade og med stor sandsynlighed have dødelig udgang. Skulle andre have befundet sig i køkkenet, ville de også have været livsfare. Desuden er bomben så forholdsvis simpel opbygget, at den rent faktisk ikke er sikker at transportere. Eksperternes vurdering er, at bomben har en dræbende virkning på alle, der opholder sig inden for 5-8 meter ved sprængningen, og en sårende effekt op til mindst 25-30 meter. Det er altså noget af en bombe, der er blevet fremstillet, og den har en farlighed, som politiet meget sjældent har stødt på tidligere. Samtidig med, at afhøringerne og de tekniske undersøgelser står på, så fortsætter man efterforskningen på alle mulige andre måder. Peter og Carlo bliver ved med at skyde skylden på hinanden. Ingen af dem vil vedkende, at de har fremstillet bomben, og politiet har ikke nogen anelse om, hvem det så kan være, der har fremstillet den dødbringende gave. Der er dog noget, der tyder på, at Carlo har kompetencerne til at fremstille en bombe, da man i hans hjem finder en masse elektronik. Ud fra dette er det tydeligt, at Carlo godt kan lide at skille computer og andre maskiner ad. Selvom disse fund er interessante, så er der dog ikke noget konkret, som kan tyde på en bombekonstruktion har fundet sted i hans lejlighed, eller at det er ham, der har gjort det. Frustrationen vokser stille og roligt blandt efterforskerne, i takt med at tiden går, og at de ikke rigtig gør nogen fremskridt. Men pludselig en dag får politiet et brev fra en hemmelig kilde. Brevet er på hele 4 håndskrevne sider, og ved nærmere undersøgelse viser det sig at være Carlos håndskrift. Brevet er ikke underskrevet med Carlos navn, og det er stilet til en person med navn Jens. Der er heller ikke noget efternavn, og der er heller ikke nogen adresse. Det står hurtigt klart, at brevet er blevet smuglet ud af fængslet, mens Carlo har siddet inde. I brevet advarer Carlo Jens om, at han skal passe på, da politiet er i gang med deres undersøgelser. Carlo nævner i brevet flere gange en lavkage, som politiet gætter på er dæknavn for bomben. Brevet er en grundig beskrivelse af, hvad Jens skal foretage sig for at slette spor. Der står blandt andet, jeg citerer, støvsug rigtig, rigtig, rigtig grundigt over det hele. Smid de ledninger, skruer, søm, skalpel, kniv, tape, lim eller hvad du må have brugt ud. Men du skal ikke smide tingene væk i Nørre Åby, helst i Middelfart eller et andet sted længere væk. Batteriet for skruemaskinen og den skruemaskine, du har brugt, er du nødt til at smide ud i en eller anden sø, uden nogen ser dig. Og især også lavkagen, du har lavet til ham mekanikeren. Patronhylsterne, smid dem alle sammen ud, selv de ubrugte, hvis du har nogen tilbage. Jeg håber virkelig, at du vil være mere grundig, end da du lagde lavkagen. Nå jo, klemmerne, hvis du har flere tilbage, og stålullen. Resten må du komme i tanke om, at du ved bedst. Jeg har vedlagt en lille liste, som du kan skrive videre på, og strege ud efterhånden, som du lægger tingene til side til udsmidning. Citat slut. Af brevet fremgår det også, at de eneste, som kender til bomben, er Carlo, Jens og Nikolaj. Denne Nikolaj er politiet stødt på før. Det er nemlig ham og hans kæreste, der er i lejligheden, da Carlo og Karina bliver anholdt. Det efterforskerne dog stusser en hel del over af sætningen. Også den der lavkage, du har lavet til ham mekanikeren. Denne sætning indikerer, at der muligvis er endnu en bombe et sted derude. Efterforskerne finder ret hurtigt frem til Jens, og der bliver som det første etableret en aflytning af hans mobiltelefon og hans fastnettelefon. Det står hurtigt klart, at Jens og flere af hans kammerater er ret paranoide. Hver gang en af dem ser politi i nærheden af sig, så ringer vedkommende rundt til alle de andre og advarer dem. I baggrunden på flere af samtalerne kan man desuden høre en politiscanner stå tændt, så de følger altså nøje med i ordensmagtens arbejde. Nikolaj er også ret nem at finde frem til, da han og kæresten sidder varetægtsfængslet på det her tidspunkt. De sidder begge på en psykiatrisk afdeling og er sigtet for et voldsomt drab og et røveri. Drabet, de er sigtet for, er sket i Middelfart, hvor en mand er blevet stukket over 30 gange med en kniv. Desværre er det ikke muligt at afhøre Nikolaj, grundet hans psykiske tilstand, og det bliver det heller ikke senere hen. Nikolaj blev efterfølgende i 2010 idømt forvaring på ubestemt tid for drabet i Middelfart. Hans kæreste Lene blev dog frifundet. Den her sag vil blive fortalt i True Story Exclusive på et helt andet tidspunkt. Efterforskerne begynder nu at koncentrere sig om Jens i stedet. Til at begynde med overvåge politiet ham, så de kan få en fornemmelse af hans færden. Efterfølgende så besluttes det, at han skal anholdes. I forbindelse med anholdelsen så bliver et hold teknikere også tilkaldt til at bistå ved en ransagning. Man frygter, at Jens måske kan have en eller anden bombe liggende i sit hjem. Samtidig så bliver et hold fra indsatsstyrken også til at stå for selve anholdelsen, da man vurderer, at Jens er en yderst farlig person. Jens bliver skygget på dagen for anholdelsen, og her tager han toget fra Middelfart mod Odense ved tidtiden om morgenen. Politiet beslutter derfor at foretage anholdelsen nærmere i Odense Banegårdscenter. Jens bliver anholdt uden det store drama, og han bliver efterfølgende kørt hjem til sin bolig, så han kan være til stede ved ransagningen. Jens bliver selvfølgelig gjort bekendt med, at han er sigtet for drabsforsøg ved bombesprængning. Men som alle de andre i sagen, så nægter han også et hvert kendskab til dette. Jenses lejlighed er temmelig rodet, og det er derfor lidt af et arbejde, teknikerne og kriminalfolkene er kommet på. Aktionen tager næsten hele dagen, men til gengæld finder man også flere ting, der godt kunne tyde på, at det her bomben er blevet fremstillet. Der bliver blandt andet fundet fragmenter, som dem, der har ligget inde i bomben, altså tomme patronhylster og lunter fra Heksøen, maling, møtrikker, lightergasflasker og aluminiumskinner. Alle de mange effekter bliver sikret og bragt til Kriminalteknisk Center til videre undersøgelse. Jens blev derefter kørt til København, hvor man foretager en grundig afhøring af ham. Her forklarer han efterforskerne, at han udmærket kender Carlo, men han kender ham dog under et andet navn. Jens ved også godt, hvem Nikolaj er. Det er nemlig Nikolaj, der har fortalt ham, at Carlo er blevet anholdt. Nikolaj har samtidig også fortalt ham, at det er på grund af en bombe. Jens nægter som sagt et hvert kendskab til fremstillingen af bomber. Men han tilstår dog, at Carlo har omtalt en person, som skal have en bombe. Dog er Jens ret sikker på, at det her blot er en joke. Efterforskerne spørger selvfølgelig ind til de mange mistænkelige effekter, der bliver fundet i hans lejlighed. Og her forklarer Jens, at han godt kan lide at pille krudt ud af patroner og lave sit eget fyrværkeri. Da kriminalfolkene spørger ind til det 4 sider lange brev, så trækker han bare på skuldrene og fortsætter med at nægte kendskabet til bomben. Den følgende dag bliver han fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet i 4 uger. De næste par uger undersøger teknikerne grundigt de mange ting, der er fundet i Jenses lejlighed. Iblandt de mange ting er som sagt en aluminiumskinne, som man kan se har en forbindelse til en lignende skinne, der er blevet brugt i bomben. Sammenhængen er så præcis, at man nu kan konkludere, at det er Jenses lejlighed, der er blevet benyttet til fremstillingen af bomben. Efterforskerne tager endnu en gang fat på Carlo og får ham afhørt. Carlo vælger nu at ændre sin forklaring. Han tilstår, at det er ham, der har skrevet det 4 sider lange brev. Men han er dog noget overrasket over, at politiet har fået fat i det. Han mener dog selv, at han har været meget påpasselig, da han via en anden fange har fået det smuglet ud af fængslet og videre hen til Jens. Han forsøger flere gange at få svar på, hvem der er politiets hemmelige kilde. Men det afslører de selvfølgelig ikke. Carlo forklarer samtidig, at det ikke er Peter, som har skaffet bomben, men at det er Jens, der har fremstillet den. Som betaling har Jens fået omkring 20 gram amfetamin. Jens har fuldkommen selv stået for konstruktionen af bomben, og Carlo har kun hjulpet med at skaffe 10-15 haglpatroner, hvorfra krudtet skal bruges. Overfor efterforskerne forklarer Carlo yderligere, at han er meget overrasket over, at bomben er decideret livsfarlig, for det har efter hans udsagn aldrig været meningen. Denne udtalelse virker dog ret utroværdig, da Carlo i det 4 sider lange brev udførligt beskriver bombens opbygning. Jens bliver derfor også afhørt igen. Han forklarer, at den vinkasse, der er blevet brugt til bomben, er en, han har haft derhjemme. Under et besøg hos Jens ser Carlo den her kasse og beder om at få den. Jenses forklaring er derudover, at Carlo så må have fremstillet bomben i hans lejlighed, mens han ikke selv er hjemme. Det er altså ret tydeligt, at Carlo og Jens blot skyder skylden på hinanden, og det bliver de simpelthen ved med. Efterforskerne er som tidligere nævnt usikre på, om der muligvis også kunne være en anden bombe. I brevet står mekanikeren nævnt, og dette spor vil nu blive undersøgt nøje. Det viser sig dog ikke at være tilfældet, så derfor lader politiet denne gren af sagen ligge. Da hele denne sag med en dødbringende bombe er så spektakulær og vanvittig, så vælger man også at mentalundersøge de tre mistænkte. Konklusionen på undersøgelsen viser følgende. Jeg citerer. Peter er ikke sindssyg, og kan ej eller antages at have været sindssyg på gerningstidspunktet. Der er dog kun en formentlig mindre risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Carlo er ikke sindssyg på undersøgelsestidspunktet, eller kan antages at have været det på gerningstidspunktet. Ved undersøgelsen findes han personlighedsmæssigt afvigende, blandt andet afglidende, selvretfærdig, bortforklarende og præget af tilbøjelighed til at lægge skyld og ansvar ud i omgivelserne, og med nogen tendens til det overdramatiserende. Der er desuden en formentlig ikke ubetydelig risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Jens skønnes ikke sindssyg og kan heller ikke antages at have været det på gerningstidspunktet. Personlighedsmæssigt er han noget afvigende. Diagnostisk findes han lidende af en såkaldt skizoid personlighedsforstyrrelse. Der er desuden en formentlig ikke ubetydelig risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet. Citat slut. Kort sagt, så er det altså nogle rimelig farlige herrer, politiet har med at gøre. Statsadvokaten overtager nu sagen og rejser tiltale mod de tre involverede mænd og Karina. Kort inden retssagen begynder, beder Carlo om at snakke med politiet endnu en gang. Han fortæller nu kriminalfolkene, at han alligevel godt er klar over, at bomben John modtager er farlig og skadelig. Faktisk så har det direkte været meningen, at bomben skulle udstyres med rigtig sprængstof. Men det er ikke noget, han kan skaffe. Han forklarer videre, at det er Jens, der står for selve konstruktionen af bomben, og at han blot får den udleveret, da den er færdig. Han får samtidig at vide, at han ikke må åbne den. Jens bliver betalt for sin indsats med 20 gram amfetamin og 30 gram hash. Carlo afslutter sin nye forklaring med at skrive under på, at han har haft kendskab til bombens farlighed og sprængevne. Denne forklaring trækker han dog tilbage, da han senere bliver afhørt i retten. Retssagen starter i år 2010. Carlo er tiltalt for 2 forsøg på manddrab ved bombesprængning. Overtrædelse af straffelovens bestemmelser for besiddelse af 300 gram amfetamin og for besiddelse af 2,5 kilo hash. Jens og Peter er begge tiltalt for 2 forsøg på manddrab ved bombesprængning. Da sagen som sagt er meget opsigtsvækkende og spektakulær, så er hele det danske pressekorps også mødt op for at dække retssagen. Som noget af det første i retssagen, så bliver en kopi af bomben ført ind i retssalen, og en tekniker gennemgår nu konstruktionen. Derefter er det blevet tid til, at de 4 tiltalte skal afhøres. Under sin forklaring fortæller Carlo, at John har overfaldet ham for 1,5 år siden, og det er derfor, at han vil have hævn. Men som tidligere nævnt, så ændrer han altså forklaring i henhold til bomben. Her i retten skyder han nu skylden på Jens og siger, at det kun er ham, der ved, hvad der er i bomben, og han ikke selv har vidst, hvor dødbringende den er. Anklageren beder nu Carlo om at gengive hele hændelsesforløbet, den dag bomben blev placeret. Carlo forklarer, at han tager bomben og blomsterne med fra Odense og kører mod København over Lolland Falster. Her overnatter han hos sin ven. Næste dag kører han til København, hvor han mødes med Peter. Om aftenen overnatter han hos en anden bekendt i Birkerød. Carlo får nu fat i Peter og får arrangeret, at det er ham, der skal aflevere bomben hos John. De kører derefter sammen ud til Sydhavnen, hvor de parkerer et stykke væk fra Johns opgang. Peter får et par handsker på og får overrakt vinkassen og blomsterne. Han får samtidig besked på, at hvis der ikke er nogen hjemme, så skal han bare sætte tingene foran døren. Så er det blevet Jenses tur til at komme med sin forklaring. Han fastholder, at han intet har med bomben at gøre, men vedkender, at vinkassen er hans. Han erkender også, at størstedelen af de ting, der er blevet brugt til at bygge bomben, er ting fra hans hjem. Men han hævder samtidig, at det altså er Carlo selv, der har konstrueret den springfarlige gave. Efter Jens er det Peters tur. Han forklarer, at han mødes med Carlo på Istedgade dagen før attentatet, og her får han overleveret vinkassen og blomsterne. Næste dag kører de sammen mod til Johns lejlighed i Sydhavnen. På vej derud forklarer Carlo, at der er en bombe i kassen, hvilket Peter ikke rigtig tror på. Da de ankommer til Sydhavnen, tager Peter handsker på og bærer vinkassen og blomsterne op til Johns dør. Da der ikke er nogen hjemme, stiller han tingene på dørmåtten. På vejen tilbage til Istedgade nævner Carlo, at han nu endelig vil få hævn over John. Peter bliver nu sat af samme sted, som han er blevet samlet op. Til sidst er det Karinas tur til at afgive sin forklaring. Hun forklarer lige fra starten, at hun intet kender til bomben. Det eneste, hun ved, er, at Carlos skal besøge Peter i København, og at hun skal købe nogle blomster, som Carlos skal have med. Hun får at vide, at blomsterne er til Carlos' forældre. Hun bliver først klar over alvoren i situationen, da hun nogle dage efter ser TV-avis, hvor politiet efterlyser en buket blomster, som til forveksling ligner den, hun har købt. Hun lægger nu to og to sammen og tænker, at Carlo må have noget med bomben at gøre. Hun erkender, at hun efterfølgende ringer til Carlo og advarer ham, men det er ikke i henhold til bomben, men til den forholdsvis store mængde amfetamin, de har gemt i kælderen. Endelig er vi fremme med dagen, hvor der skal afsiges en dom i sagen. Vi skriver den 19. marts 2010. De mange tilhører sidder spændt og venter på, at retsformanden skal læse dommen op. Peter blev frikendt for drabsforsøg og kun dømt for overtrædelse af våbenloven. Karina blev også frikendt for drabsforsøg, men bliver til gengæld dømt for de 300 gram amfetamin. Peter får 30 dages fængsel, og Karina får 10 måneders fængsel. Carlo og Jens derimod blev begge fundet skyldige i drabsforsøg og ved forsøg på bombesprængningen mod John. De bliver dog frikendt for forsøget mod mekanikeren, hvor det aldrig blev bevist, at der har været en bombe mere i spil. Carlo blev derudover dømt for besiddelse af de 300 gram amfetamin og de 2,5 kilo hash. Straffen bliver 9 års fængsel til Carlo og 6 års fængsel til Jens. Begge anker de deres domme på stedet. Senere på året stadfester landsretten Jens' dom, mens Carlo får nedsat sin straf til 8 år, da han erkender sig skyldig i alle anklagerne. Og sådan ender den her meget mærkværdige sag. En sag om hævn, ulykkelig kærlighed og en meget springfarlig gave. En sag, der heldigvis ender uden nogen kommer til skade, men som lige så godt kunne være endt med, at en eller flere personer havde mistet livet. Måske er vinkassebomben ikke lige så avanceret som ringbindspistolen, men den var til gengæld noget mere dødbringende, og endnu et eksempel på, hvad folk kan finde på af vanvittige ting, bare for at få hævn over nogen, de ikke bryder sig om. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en gratis prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.